Gipli yer Azatlyk Radiosu habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap Türkmenistanda ähli bazarlaryň, söwda merkezleriň doly işledilmegi ýoly goýulýar. Bu barada ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň öz agzalaryna iýberendigi aýdylýan hatda bellenilýär. Garaşsyz Türkmen News neşri bu hatyň nusgasyny aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri Tomuz paslynyň ahirlerinde bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bu çäklendirmeleriň çägünde ýurdun bazarlary we söwda merkezleri indi 3 aý çemesi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keteleýänleriň we ondan ölýänleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Finansçylar we telekeçiler Birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölümi birleşmäniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji noýabrındaky geçirilen öýnümçilik hepdelik ýygnanynda beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen size 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap ýurdumyzyň ähli bazarlarynyň, söwda merkezleriniň doly işledilmeginiň ýoly goýulýandygyna habar berýär diýilip hatda aýdylýar. Bölüm müdirinin ornmasarı Agaev tarafından 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda gol goýlandygy aýdylýan hatda birleşmäniň agzalarynyň özlerine degişli bolan söwda merkezlerinde Türkmenistanyň keteleriň ýaýramagyna garşy göreşýän gullugynyň adatdan daşary toparynyň talaplaryna laýyklykda ähli arastaçylyk kadrlaryny berja etmelidigi hem bellenilýär. Alyp baryan işleriňizde ziýansyzlaşdyryş terişdeler bilen üpçünçülük işlerini geçirmekligi, hökmany agyz burun örtükleri, ýagny maskalary dakynmaklygy, mögsüme görä geýinmekligi, kesitlenen aralygy saklamaklygy tawşyrýarys diýilip hatda aýdylýar. Şeýlede onda birleşmäniň agzalaryna 2021-nji ýylyň ahyryna çenli garamagyňyzdaky iş ýerleriňiz bilen zähmet haklary boýunça doly hasaplaşyklary geçirmeňizi tawşyrýarys hem diýilýär. Adatlyk radiosu agdalary iýberlendigi aýdylýan bu hat barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin 16-njy noýabrda ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bu barada özlerine ýurdun ministrler kabinetinden görkezme gelmese hiç ýyly maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynda ýurtda koronavirusyň soňky tolkuny möwjüp başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip Bazarlaryň, dukanlaryň ilata hyzmat edişi we güýmenji nokatlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gadansyz galdy. Bu ýagdaý Türkmenistanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurupdan düşen ilatyň güzeran eklenjini hasda kynlaşdyrdy. Soň kepdelerde ýurdun dürli künjeginde bazar satyjylary häkimetlere protest bildirip, bazarlaryň gaýtadan açılmağını talap ettiler. 1-nji noýabrda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde onlarça bazar satyjysy işin täzeden başlamagyny talap edip, bazarın gapdalyndaky uly köçäni petikledi. 21-nji oktýabrda Mary welaýatynyň Bayramaly etrafında 100-den gowrak bazar söwdegäri bazarlaryň ýapylmagyna nägilelik bildirip, şäher häkimliginiň öňüne bardy. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli işi togtadylan edara kärhanalara şeýlede işsiz galan raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömeň berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenabatda işi togtadylan bazarlardaky söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgy töleweleriniň hem-de kredit töleweleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berdi.